Ja, goddag. Det er Knud Erik Søgaard, og det er i dag den 7. maj 2025. Og det var sangen her, den lærke lette, den er jo kendt af mange. De fleste forhåbentlig. Det er en sang, der er fra 1945, den er skrevet lige efter krigen. Og det må man sige, den er meget velskrevet, utrolig velskrevet musikken. Den er lavet ind her, Mathias Christensen. Det er en fantastisk melodi og en fantastisk sang. Og i virkeligheden, så er det måske ikke kun en sang. I virkeligheden er det måske snarere en salme. Fordi salme er jo noget, som har noget med Gud at gøre. Den, det sidste henvender altså direkte til vor Herre. Og siger, velsign det Herre, det forår her i Danmark det frie, fra sund til klit. Det er et traditionelt digt med den ekstra pointe, at man gentager de sidste ord, og Danmark frit og det sidste fra sund til klit. Men der er især en af dem, der er fire strofer. Den tredje strofe, det er den, måske nok synes jeg her i dag, den mest interessante. Men det går nok endda. Jeg citerer herfra, og det er faktisk hele tredje strofe. Vi mindes stille de tapre døde, hvis navne lever i Danmarks navn. Og takken søger til dem, der sejnede, og dem, der sidder med tunge savn. Gud trøste dem, der har lidt og stridt, til det befor og Danmark frit. Og det er jo en, som vi har genkendt, altså vi har lige fået sunget så mange gange før, og fået gensunget nu her, selvfølgelig på grund af 4. maj. 4. maj, hvor det var 80 år siden, tingene skete, så kan man jo sige, 80 år, hvad er det? Ja, det er lang tid. Det ved jeg da, for det er et år, altså, jeg bliver 80 år til næste år, da, så jeg kan sige, det er sådan, det hele mit liv tilbage. Og så kan man sige, hvis man ser fremad, hvordan ser det så verden ud om 80 år? Det ved jeg ikke heldigvis, men forleden dag, 1. maj, der bliver morfar. Det er en lille dreng, og hvis jeg tænker ham 80 år frem i tiden, så kan jeg slet ikke forestille sig, hvordan det vil se ud til den tid. Det er jo 21.05. Altså, hvis verden overhovedet eksisterer til den tid, så vil den være meget anderledes end i dag. Med alt det, som er sket. Måske kan Trump nå at vælte det hele, inden vi når så langt. Vi ved det ikke. Men det er i hvert fald en ting, som bliver mindet, og det bliver hvert år med, at man sætter lys i vinduet. Og det er klart, at efter krigen, og det er måske heller ikke særlig fair at sammenligne indstillingen til tingene dengang og så i dag, fordi 80 år er jo lang tid. Men alligevel, altså, man kan sige, antallet af lys i vinduerne er blevet langsomt færre efterhånden, vel sagt, som de ældste, de dør væk, og de unge, de sætter ikke så meget lys i vinduerne, måske. Og det kan få en til at spekulere over, hvad pokker er det i grunden, der sker. Nu er jeg lige her for nylig været op og besøge, hvad hedder det, op der, hvor filerne bor, og der var et lille museum op og sådan noget der, så man får sat i relief, når man ser noget klip fra den film der er lavet om den familie der, sådan den gruppe der, som blev henrettet der. Og så kan man spekulere på, hvad er det, som får folk til at møde op og trodse at være modstandere og vel at mærke, med det, de sætter på spil, og det er så det, de har mistet. De bliver henrettet, og de dør. Det er farligt. Og så kan man sige, at jeg synes, jeg var ude at køre en aften der, for at se, hvor mange lys der var. Og jeg synes, det var beskæmmende få. Beskæmmende få. Og jeg synes i hvert fald, som jeg så det, når man tænker på, at de to store banker ind på torvet der, ikke havde lys i vinduerne. Hvad fanden biler de så ind, undskyld udtrykket? Altså, hvis ikke de har mere respekt for det her, så synes jeg godt nok, at det er forkasteligt. Sådan forlød det. Så man burde egentlig sende en pakke med lys til de to banker, så de har nogen at sætte i næste gang, hvis ikke de har råd til selv at købe nogen. Jeg synes simpelthen, det er for dårligt. Rigtig dårligt. Men det var jo ikke det eneste. Så hvad skal man gøre? Man kan sige, nu siger han jo godt nok her i digtet, digterne, at vi mindes stille, de tabte og døde, det gør vi da. Og især vi gamle gør det mere måske end de unge, så vi ikke har den historie bagved, så den er lige tæt på, synes jeg. Især for den er ved at gentage sig nu her, hvor russerne har angrebet ind i Ukraine. Og det sidste det nye, det er jo, at der lukkes op sådan for små krige og kriser rundt omkring. Og her forleden er det så brudt, ikke krig endnu, men kampe i Kashmir-området mellem Indien og Pakistan. Og der skal man lige forklare, at det er to atommagter. Og det er straks noget helt andet, fordi hvis de går træ over grænsen, der bliver provokeret for meget at udløse et atomangreb, så får de den anden vej. Og så er, om man så må sige, fanden løs. Og så skal der mere til end sådan en lærkelettet sang her. Men det håber vi selvfølgelig ikke går så galt, men altså, de bryder frem. Houthierne der, som har bombet ud i skibet, og nu ovenikøbet i en israel lufthavn, og de var så stolte over det. Det er der tumpe der sådan, foran fjernsyn, og med en eller anden monoton, messende stemme der sådan, i uniform. Og det eneste, de kunne fremvise, det var, at lufthavnens virke, det var udsat en time, og mange måtte gå i beskyttelsesrum. Hvorimod israelerne har bombet modsatte vej, og så er der mere knald på. Amerikanerne har bombet det, sådan, og tilsyneladende, så har de så fået nok houthierne. Og de har selvfølgelig fået hjælp. Og hvor har de fået hjælp fra? Ja, det har de sandsynligvis fra Iran. Og der kan man så måske endnu en gang forvente et eller andet mellem Iran og Israel. Der er ingen tvivl om, at Iran gerne vil udradere Israel. Det er jo en fælles holdning hos mange af de lande derinde i Mellemøsten. Men de er selvfølgelig godt klar over, at Israel har et stort atomvåbenarsenal. Det slap frem en gang for mange år siden ved et tilfælde. Så de ved godt, at hvis de går for hårdt til israelerne, så får de bombet sig selv sønder sammen. Og derfor så er det også ikke så meget, og i en anden forstand kan man da sige, at iranerne kan jo sidde lidt mere sikre derovre, hvor de sidder, fordi det er langt væk fra Israel der til Iran. Men altså, de har sandsynligvis suppleret våben op til houthierne, teknologien og så videre, og så kan de se at skyde på skibe ud i vandet deroppe ind over Israel. Så længe, og det er så deres argument, og det kan man sikkert godt acceptere som araber, som muslim, så længe israelerne har noget kørende i Gaza-området. Og det udvider de, og det sidste nye er jo, at nu vil de til at besætte Gaza. Og ellers så skulle man selvfølgelig lade Trump tage over, og så flytte hele Gaza-folket ud et andet sted, men så lavede det om til et sommerhusområde, der er feriested. De kunne om ikke andet tage det sende dem ind til Jordan, der er der masser af plads ude i ørkenen. Eller hvad? Det kan man selvfølgelig ikke. Så den der tåbelige holdning der, som endnu en kommer frem derfra, og Trump siger det, den har jeg lige set på nettet i dag, at den gamle præsident siger i et interview, at siger, hvad fanden foregår der her? Og det er meget af det, som Trump han kommer, altså han er simpelthen styrket hovedkuls ind i alting, og han får selvfølgelig helt med noget af det. Det sidste var Kanadas premierminister, som var i på visit i Washington. Og så bliver han sådan trumlet sønder sammen der. Man ser hele det kor af medløbere, som præsidenten har med sig, der sidder som en ring omkring sig. Så sidder den stakkels mand helt alene. Og Trump han udbreder sig, gav ikke ret meget væk fra sin tale til gæsten. Og han understreger meget klart, hvordan det var sådan, at vi har ikke brug for deres skibe, for deres træ, vi har ikke brug for deres olie, vi har ikke brug for noget som helst derfra. men de har brug for alt det, vi har. Og et eller andet sted er der selvfølgelig noget om det, så man skal også passe på at træde på listefødder som kanadier. Det er lidt ked af, for jeg bor i Canada, mens jeg er ung, som emigrant. Jeg elsker det land. Fantastisk land og fantastisk dejlige mennesker. Masser af muligheder. Jeg kom derover som nysproglig student, kunne ikke end disse. Vi har ikke matematik i gymnasiet, og alligevel kom jeg til at arbejde det meste af min tid som teknisk tegner. Fordi jeg søgte ind, og sagde til samtalen der, da jeg kom og søgte uopfordret, sige, I'm from Denmark, and I'm smart. Og det kunne jeg sige, fordi i Grenå, hvor jeg blev student fra, der er anden overgang, og der var man ikke så klar på det der med, hvad en student det hedder der, så de har skrevet college student, altså universitetsstuderende. Og de har nok brugt Gyldendals røde ordbog. Men det var så mit held derovre, at jeg kom til at arbejde med det, og det fandt jeg hurtigt ud af. Det er slet ikke så vanskeligt. Men Canada, det har en stor plads i mit hjerte der. Og det er ikke fordi, man kan sige mange ting om USA, men folkene derovre, de er egentlig rare nok. Og nu har man været så uheldig med at få sådan en usiviliseret, ja, jeg vil ikke sige mere, en usiviliseret mand, på posten, som trodser al ærbarhed, alting, han skrider over alle grænser, han gør, som han har lyst til, han siger, at han er verdens stærkeste mand, og de kommer og vil snakke med mig, og de vil have aftale med, og de slikker mig i røven, siger han, og sådan føler han sig, så han er jo en total narcissistisk, egocentrisk, skiderik, for nu at sige det pænt, og det er så én ting, men det, som får ham til at sidde på posten, det er jo alle dem, der sidder omkring ham. Alle medløberne, ja-sigerne, rygklapperne, dem, som stiger op i hans skygge der. Så længe han er der, så er de noget værd. Og de har fundet ud af, at hvis de går imod ham alt for meget der, så bliver de fyret lige på stedet. Og det er sådan en måde, som diktatorer der, de bygger sig selv op på. Men jeg skal lige sige, for at gå tilbage til 4. maj, det var en flot udsendelse, der var i fjernsynet. Der var virkelig sådan, man ser med tårer i øjnene der, så nogle af de gamle KFR. Det var en udsendelse, vi kunne være bekendt, men den blegnede jo totalt, når så så, hvad de gjorde i London, med optog der med heste og uniformer på osv. Optog med marcherende soldater, det er noget, de kan derovre. Det må jeg sige. Så det var en flot udsendelse her hjemmefra. Men det, man så kan undre sig over, det er at sige, hvorfor pokker er det, man kan næsten give sig selv for sit land. Nu er der en udsendelse frem om, at man har fundet ud af nogle steder, hvor der er blevet henrettet nogle landsforrædere. Og det var der så en, der mente, det skulle laves. Det var historie, så det skulle så gøres noget ud af. Men så sagde der en gammel frihedskæmper, som sagde, det havde de ikke fortjent. De skal bare kunne ikke glemme bogen. Og det er jeg enig med ham i. Altså, landsforrædere, det er noget af det værste, der findes. Men ikke desto mindre, så er det jo sådan, at i dag, måske kommer der noget. Vi ved ikke, om der kommer noget, men russerne er jo oplagt til at lege med os. Og de har jo sagt, at vi kan ikke slå dem, fordi de har jo de atomvåben der, så hvis det går helt galt, så kan de bruge dem. Hvis de tør. Så man kan bare håbe på, at Putin og Trump der, de snart sætter træskoner. Og der kommer lidt mere fornuftige folk til. Men det er der jo ingen garanti for. Vi kan bare se, at vi tror jo i alt uskyldighed, at det går nok, som det plejer at gå. Fordi så den næste præsident, han er lidt forskellig fra den forrige, men ikke som er totalt anderledes, som kommer til nu her, som har et forskruet syn på tilværelsen. Så, ja, lad lige så være ordene. Men vi skal i hvert fald en ting. Vi skal passe på vores frihed, og det er det, der koster. Og er vi parat til at betale den pris? Jeg er op til for længe siden, da det skar man ned på budgetterne for at få plads til Arne IKEA, eller hvem det ellers skulle have penge. Så kunne man godt spare på militæret, for der var ingen fare. Og så pludselig så ender vi som i de sidste 30'erne, at der er nogen, der er oprustet, så vi andre, vi er nedrustet. Og derfor skal vi jo selvfølgelig stå bagved, når nu vi opruster. Så som statsministeren siger, køb, 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 så skal man gøre det. Og ikke som idioten Glistrup. Man kan vise ophidsen, når man tænker på det fænomenale fjols der, som pludselig slår på alle dummernikkernes velvilje for at sige, at hvis russerne angriber, så overgiver vi. Vi sender bare en på vores telefon, så står vi og overgiver os. Det grinede folk af. Det tog man jo meget let. Så det siger også noget om den der tåbelighed, der var blandt folk dengang. Men altså, russerne, de er, for så vidt, som de altid har været, ude på at komme ud til Atlanterhavet og Middelhavet. Og det står Tyrkiet og Danmark i vejen, og Tyrkiet har en her på den største i Europa. De er ikke sådan lige gået i lag med. Danmark er et lille bitte land der, så vi kan nemmere gå os til. Men nu opruster vi, og vi får en herafdeling på Bornholm, så nu kan vi ligge der. Og det ligger meget strategisk, det må man sige, Bornholm. Så nu kan vi så vente på, at russerne foretager sig et eller andet imod os. De skal nok finde på noget, det er der ingen tvivl om. Spørgsmålet er, om meget af det, som er sket for øjeblikket rundt omkring, så falder der noget ned der, og så er der ting og sager, der sker der. Om det er noget, som i virkeligheden er en slags øvelse for russerne for at se, hvor meget kan vi gøre, hvor langt kan vi gå. Og det er så den nye krig. Det bliver ikke som den gamle krig, hvis det bliver en krig. Men der er ingen tvivl om, at hvis russerne vil have gennemgang til Atlanterhavet, så skal de igennem Storebælt. Og hvis vi passer på, så kommer det ikke igennem Storebælt. Derfor skal man også passe på, når nu vi opruster, at vi så skal have nogle krigsskibe. Nu har Trump jo godt nok sagt, at Vance der, det er næsten lige så store fjols derovre, sagt, at vi har været en dårlig allieret for USA. Og han fuldstændig glemmer, at alt det, som skete der, det var noget, som skete i samdrægtighed. Tænk at have amerikanerne masser af baser, og nu har de én base tilbage, fordi de har selv trukket sig tilbage. De har selvfølgelig arsenalet i orden på hjemmefronten. Og det skal vi så også til at have. Men vi skal ikke begynde at købe destroyer, eller bygge destroyer og krydser og hvad ved jeg. Selvom også forsvarsministeren lige har været i Hvide Sande for nylig, så siger at han har fundet ud af, at det eneste, de ikke kan bygge i Hvide Sande, det er hangarskibe. Men der kan jo knap nok være plads til sådan lidt ude i Østersøen, og i Kattegat. Men vi skal i hvert fald opruste dem. Men det behøver ikke at være nogle store skibe. Vores samfund er sådan bygget op, at det er masser af små øer. Der kan ligge små skibe skjult et eller andet sted. Og de skal bare have nogle torpedoer, og så skal de have nogle raketter. Så størrelsen er sådan set ligegyldig. Bare raketterne er der. Og så skal vi have miner, masser af miner, så vi kan simpelthen lukke hele sejladsen for russerne af, så de bliver klemt ind i Østersøen. Og det vil de nok ikke være så glade for, så de vil sikkert foretage sig et eller andet, måske true med atomvåben, hvem ved. Men det må vi så vente og se. Men i hvert fald skal vi støtte det der med vores krigsskibe der. De skal have en form og et udstyr, som passer. Og så er der nogen, der straks står op og siger, så skal det være produceret i Danmark. Jamen, det kan jo ikke hjælpe, at vi begynder at producere i Danmark, når vi kan producere et skib i årevis. Det tager lang, lang tid. Vi må jo købe billigere i udlandet. Og så bruge vores energi her på, i stedet for skibsbyggeri, det er noget andet. Og det er ikke, fordi vi ikke vi måtte være folk herude på vestkysten, kan vi lige se i avisen forleden, at man forsøger at trække studerende fra østkysten herover i sommerferien, fordi der er ikke folk nok til at servicere turisterne, som vi har mange af, rigtig mange, og rigtig mange tyskere. Og nu er der kommet nogle hollændere også. Men det er godt nok længe siden, jeg har set en norsk bil. Dem var der også mange af i gamle dage, men altså, de er væk. En enkelt svensker, men slet ingen nordmænd. Om det så er, fordi det er for dyrt, eller fordi de... Ja, det ved jeg ikke. Men der skal nok være nogen grund til, at de bliver væk alle sammen. Så vi skal i hvert fald have noget forsvar, der batter. Og det vil sige, at vi skal have noget udstyr, der batter. Og vi skal have nogle raketter, der batter. Jeg læste forleden, at man går op i Sverige, kunne man købe et fly, der kunne være holdt sig 11 timer i luften. Sådan et overvågningsfly. Det er sådan, og det er jo gode at have. Selvfølgelig. Og droner. Masser af droner. Der kan man jo se, hvordan ukrainerne de er blevet en mester i at lave droner. Så russerne mister en masse soldater på grund af droneangreb. Det kan godt være, at de kan ramme ind i Moskva. Selvom også de vil forsøge nu her. Er det ikke i morgen eller i overmorgen, de har russerne at fejre. Så man må håbe, at ukrainerne gør et eller andet for at ødelægge den fest. Fordi de var godt nok vinder i krigen der, sådan, men altså, som de opfører sig nu her, så fortjener de, for de kan have lov til at fejre det bare sådan i fred og ro. Men de er jo nok forberedt på, at der sker et eller andet. Ja, så vi skal passe på, hvad der sker, men altså, det koster. Og hvis ikke folk de er villige til at ofre deres liv, jamen så mister vi måske den frihed, vi har. Fordi der er altid nogen, der vil tage den. Så den der med, at man siger, ja, men altså, det går jo meget godt, det er sådan, så sætter man sig til tåls med det. Men historien viser jo med al tydelighed, at man har kun den situation, indtil den ændrer sig. Og den ændrer sig normalt kun, når nogen, der er stærkere, kommer og tager den. Det er helt lige siden vikingetiden, og længere tilbage. Så der er ikke noget nyt i det. Det er bare, altså, våbnet er anderledes, og vores forhold til hinanden er anderledes. Men det kræver jo nogle unge mennesker, som er villige til at tage kampen op. Og der må vi stadigvæk håbe på, at der findes nogen af, og mange forhåbentlig. Nu bliver man jo gjort mere opmærksom på det, men spørgsmålet er, hvor dybt det ligger i nogen, som bare har den her overfladiske holdning til, ja, men det går meget godt, det er sådan der. Så ja, men så meget om det. Så 4. maj, det er i hvert fald et budskab, vi skal huske. Og så når jeg er død, så kan den næste generation forhåbentlig også huske det. Så er jeg nok både død og begravet der. Men i øvrigt, med det begravelse, der sker der ting og sager. Fordi i gamle dage, når man døde, så var der to muligheder. Så blev man brændt, eller så blev man begravet. Men nu er der nye regler. Og jeg synes jo, det er helt gak, det som er på vej her. Men der er kommet en masse nye forslag til, hvad man kan gøre for at modernisere begravelsen. For eksempel, så kunne man jo, når man kunne også sprede asken over vandet. Det var nogen, der gjorde, hvis man var sømand eller sådan noget på åben hav. Men det skal selvfølgelig ikke være ude i en park eller et eller andet sted på et fortorv eller sådan noget. Men altså, der er en regel om, at der er en forslag frem om, at hvis et forældrepar, de mister et lille barn, så om vinteren, og gerne vil vente lidt med at sætte urnen ned til det varmere, så kan de have mulighed for at have det stående stykke tid. Kort tid. Men det er noget, som man arbejder på, og som der er en vis interesse for. Heldigvis så er det forhåbentlig kun få, det bliver relevant for. Men et andet, og det er noget, som de danske biskopper står bag, det er askedeling. Ja, det synes jeg, det er noget underligt noget. Der er flere og flere, siger biskopperne i Helsingør Stift, der er flere og flere, der ønsker at sætte en del ned, hvor man bor nu, og en del ned, hvor afdøde er født og opvokset. Og det er ministeren sådan set positiv overfor. Så man kan blive begravet to steder, så kan man begynde at stille spørgsmål, hvilken del af det så, der ligger her, selvom det er aske. Og der er tredje forslag, som handler om smykker, det er så noget helt andet. Altså, må man bruge asken til at komme i smykker? Altså, asken fejler sig fra kremerede mennesker. Og det er noget sygeligt i, synes jeg, at man går rundt med en fingerring med sådan en lille tut på, og det er bedstefar, eller moren, eller konen, eller noget andet. Der er det inde i. Altså, når man er død, så er man død. Så må man altså finde nogle passende måder at mindes folk på. Så det der med asken i smykker der, det er forbudt i dag. Men ministeren der, Jeg ved da ikke, om han er en vatnisse. Han er åben for at gøre det lovligt. Men de skal lige forholde sig sådan etisk til det. Ja. Og så er der en tredje mulighed. Og det er formuldning. Den kan jeg ikke rigtig finde ud af, fordi når man formulder, så bliver man jo til muld igen der. Sådan. Og det passer meget godt med resultatet af jord, og du kommer til jord, skal du blive. Men så er det sådan, at når man nu har tidligere den er forbi, så bliver man lagt ned i sådan en såkaldt formuldningskube. Og så bliver man lagt på sådan en planning af halm og træflis og tørre blomster. Det er nok, hvor det skal lukke ordentligt. Og det skal så have en proces, som det tager 10 uger cirka, for at tilføre noget karbon og nitrogen. Men så går processen i gang, og det skal bare ilt og fugt til. Og så rødner det lige så stille. Og så 10 uger senere cirka, så er man lavet om til næringsrig jord. Så mikroorganismerne, de klarer det hele. Der er hverken varme, fossil brændstof eller kemi til. Det er naturen og temperaturen, der klarer det hele. Og så, hvis det går lidt i stå, så vipper man lidt på kassen der, og så går den gang igen. Og så viser det sig så, at en krop, sådan et lig, det kan blive cirka til 0,7 kubikmeter muld, som lugter som normal jord efter de der 10 uger. Og så kan man tage den ud af kuben, pakke den ind i en flade, og så lægge den i et gravsted. Som man vil gøre med en kiste, faktisk. Så graver man den 30 cm ned, og ikke 6 fod, som man siger, om de lige der er begravet, 6 feet underground. Og så kan man begynde at være produktiv, supplerende til planter og træer, busker og træer og sådan noget. Og det lyder egentlig sådan set fint nok. Men når man nu kan så mange steder se, at man finder sådan folk, der er døde, dyr, der er døde, sådan noget, så er deres knogler. Så jeg ved ikke, om det er ikke så meget forstand på, om de skulle også gerne opløses, hvis det er kalk der. Men det bliver den måske. Og hvis det er tilfældet, så kan man sige, så er man forsvundet fuldstændig. Hvis man har klaret, at man vil gerne formuldes, jamen så kan man få lov til det. Men der er så forskellige måder at gøre tingene på. Man kan også sige, at man kan sætte en del af asken ned på en dansk kirkegård, og så en anden del på en kirkegård i udlandet. Eller også kan man den anden halvdel kan spredes over åbent hav, så man blander det lidt. Og lidt specielt er det så med prins Henrik der, da han døde i 2018, der fordelte man simpelthen asken på to steder. Den ene del, den blev nedsat i en urne i en privat have på Fredensborg Slot, og den anden blev delt og spredt over vand, i dansk farvand. Så sådan var det for ham. Og så kan man så se, hvad sker der så bagefter? Altså, man kan jo sige, at hvad nu, hvis begravelseslovgivningen den åbnes mere, hvad så? Også for borgere, der ikke nødvendigvis orienterer sig på folkekirken. Jamen altså, hallo, hvad så? Hvad vil det så sige? Vil det så sige, at man, hvis man nu har lyst til det, så skal man brænde sig ligesom i Indien ud, sætte ud på en i Gudenåen, så kan man brænde derude. Det gjorde de gamle vikinger jo også, de satte dem ud i et skib der, sådan, og så satte de i til skibet, og så er det jo nok mest høvding, og så fuldede han af der, og sejlede til Valhall, eller hvor han var sejlet hen. Så der er der mange måder at gøre det på. Det eneste, vi er bare sikre på, det er, at vi sætter træskoene på et eller andet tidspunkt, og så er det bare spørgsmålet, hvordan skal vi så komme videre fra det? Og der er så nogle muligheder, som sagt. Ja. Men der er ellers så meget andet, man kunne sige om det her. Men ellers, med hensyn til krigsskibe og sådan noget, så kan man sige, krigen er jo lige på kanten mellem Indien og Pakistan. Og der må man så tænke på den forhistorie, de har der fra det engelske imperium, hvor de altså fik deres frihed der efter krigen. Og Og de er så forskellige, fordi Pakistan, de er muslimer. Og det er de andre i hvert fald ikke. Jeg kan ikke huske, hvad de er. Ah, hvad er det nu, de er? Ja, men det de nu er, det er de. Ja. I hvert fald så slår de hinanden ihjel. Indien har lige iværksat nogle angreb her, og en del er døde der. Så kan man vente på, at de andre går den modsatte vej. Og så, hvad kommer der så ud af det? Ja. Ellers så vil jeg sige, at ja, det er sådan en lille personlig krølle. Jeg har en kammerat, som kommer fra Avning på Djursland, hvor jeg også kommer fra. Han har skrevet en bog, han er tidligere politibetjent. Og den er lige kommet ud her. Den handler simpelthen om, hvordan han som politibetjent har haft nogle spændende oplevelser. Både som politibetjent, som kriminalbetjent. Også udsendt i Kosovo og sådan noget. Så det er en rigtig spændende bog. Fredrik Petersen hedder han. Så det kan jeg anbefale, i hvert fald. Og så er jeg jo ikke bemærket, at der er flere og flere tyskere, der slår sig ned i Danmark her. Og det gør det, fordi det er et godt sted at være. Danmark her, vi er åbne, venlige, rare, naturen er super, det er sådan noget. De mener, at det er modsat i Tyskland. Det er efter de sidste 10-15 år, der er det blevet en hverdag nede, for det er blevet mere mistænksomme over for hinanden, og hvor vi er åbne her i Danmark. Men det er der også mange gode grunde til. Vi har selvfølgelig haft en fortid, som ikke er så krigerisk som den tyske. Så de har nogle andre forudsætninger. Ja, det sidste skal med, det er nu lige, at Ringkøbing, de skal til at være regionens julevalfartsby. Hallo? Altså til jul, så er det meningen, at så vil man lave en hel masse over tre år, næste tre år, hvor man skal lave det hele om det. Altså første år, så skal man skabe lys i midtbyen, aktiviteter og boder og fællessang osv. Og så skal man have nogle lokale aktører, og så skal man styrke Ringkøbings identitet som en levende og fællesskabsdrevet by. Og det vil trække mange folk til. Så måske skal vi se have et julemarked, som man har i Tyskland. I hvert fald, så er der nogen, der arbejder på det. Og det kan man kun være glad for. Selvfølgelig. Det kan man da. Ja, men jeg tror, jeg vil stå her og sige tak for i dag. Og så håber på en fortsat god dag. Og så husk at mindes 4. maj. Og husk, at de mennesker, der døde dengang, der, de har sat deres liv på spil. Således at vi i dag kan leve i frihed. Og så håb på at bede til, at hvis det bliver problemet igen, når det spidser til, som det ser ud til, det gør nu her, at der så er nogen, der står op og står frem og viser vejen for vi andre. Så ikke alle svagpisserne og bangebukserne osv., de ikke reagerer. De kan altid komme frem bagefter og kritisere, men de står sjældent forrest i rækken. Ja, efter det lille indspark, så siger jeg tak for i dag, og have en god dag. Solen skinner, så det ser fint nok ud. Hej.